Areena.
Politiikka Radio.
Turkki harjoittaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Pitääkö Suomen taipua kaikkiin Turkin vaatimuksiin, jotta NATOn ovet aukeavat, vai onko jokin muukin vaihtoehto? Millaisen valtapelin keskelle Suomi on joutunut? Sitä pohdimme tänään. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Tooni Alaranta.
Kiitos.
Olet tutkinut Turkkia parikymmentä vuotta, eikö vaan?
Kyllä.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen täältä Yleltä.
Kiitos.
Olet perehtynyt nimenomaan näihin luovutusasioihin ja oikeusprosesseihin. Puhutaan niistäkin tänään. Nimittäin Turkki on vaatinut, että Suomi ja Ruotsi luovuttaa yhteensä 33 terroristeiksi epäiltyä ihmistä Turkkiin. Muuten Turkki ei ratifioi Suomen NATO-hakemusta, niin pitääkö näihin vaatimuksiin nyt sitten vaan suostua?
Ei niin voi suostua. Että suurin osa ainakin näistä tapauksista on semmoisia, että niitä on jo käsitelty ja niistä on päätöksiä ja ne ei niinku täytä näitä luovutusehtoja, että siinä mielessä näin niinku lyhyestä virsi kaunis, niin se asia on niinku suurimman osan kohdalta niin pihvi.
Aikamoinen pattitilanne. Tässähän on tosiaan taustalla se, että Recep Tayyip Erdoğan, Turkin hallitsija, vastustaa kiivasti Kurdistanin työväenpuoluetta, PKK:ta ja näitä Fethullah Gülenin kannattajia. Tuomas, olet erityisesti perehtynyt siis tähän oikeusjärjestelmään, niin millaisella prosessilla ihmisiä yleensä luovutetaan Turkkiin tai toisiin maihin Suomesta?
No Turkin luovutuksia säätelee oma lakinsa EU:n ulkopuolisiin maihin niitä koskevien oikeusapusääntöjen mukaisesti. Ja ei siinä oikeastaan ole niin kuin mitään muuta tiedettävää kuin se, että se menee Suomen lain mukaan, kansainvälisten sopimusten ja kansainvälisen lain mukaan se luovutusprosessi. Eli ei siinä ole mitään sellaista niin kuin poliittista harkintavaltaa. Et meillähän oikeusministeri periaatteessa päättää näistä luovutusasioista, mutta hän voi yksin päättää ainoastaan siitä, että tällainen luovutuspyyntö hylätään. Mikäli sitten katsotaan, että siinä on jotain perusteita siinä oikeusapupyynnössä, niin sen jälkeen, ja jos tämä henkilö, jota vaaditaan luovuttavaksi, niin jos hän vastustaa sitä luovutusta, niin silloin tästä aloitetaan niin kuin KRP:ssä tutkinta tästä asiasta. Ja jos hän yhä vastustaa sitä luovuttamista, niin tästä tarvitaan korkeimman oikeuden lausunto tähän asiaan. Ja se korkeimman oikeuden lausunto taas on sitova. Eli niin. Toisin sanoen, niin kuin, että nämä pelivaraa on huomattavan vähän. Lain mukaan mennään.
Niin, luovutuspyynnön ratkaisee oikeusministeri, niin siis Anna-Maija Henriksson on kommentoinutkin jo tätä asiaa ja todennut, että mitään poliittista harkintaa ei näissä luovutusasioissa tehdä, vaan Suomi tekee luovutuspäätöksensä lain ja kansainvälisten sopimuksen mukaisesti. Ja samaa on myös korostanut tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Jos korkein oikeus voisi kuitenkin sitten käsitellä näitä asioita, niin olisiko mitenkään mahdollista, että korkein oikeus siis pyörtäisi näitä päätöksiä?
No ei näitä päätöksiä, jotka on kerran tehty, niin voi pyörtää, että niistä lain mukaan niistä ei ole valitusoikeutta. Että sitten kun oikeusministeri on hylännyt tämmöisen päätöksen, niin siitä ei voi valittaa. Eli toisin sanoen tarvitsisi olla ihan uudet perusteet ja aivan niin kuin merkittävästi uutta tietoa tämän luovutusvaatimuksen pohjalta. Niin jos nopeasti käy läpi vaikka näitä tapauksia, missä on pyydetty luovutusta ja missä on kieltäydytty ja missä on suostuttu, niin ne on pääsääntöisesti aika tavallisia juttuja, missä niin kuin siihen suostutaan siihen luovuttamiseen. Et esimerkiksi tämmöinen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Turkissa syytetty henkilö, niin luovutettiin. Tämä oli niinku tavallinen rikosasia. Mutta siinäkin Suomi joutui harkitsemaan sitä, että joutuuko tämä henkilö mahdollisesti sellaiseen vankilaan, joka ei täytä niinku ihmisoikeussopimusten määräyksiä. Mutta siinä Suomi sai ikään kuin varmuuden siitä, että hänet sijoitetaan tämmöiseen modernimpaan vankilaan, ja sen takia tämä luovutus pystyttiin tekemään. Sitten meillä on taas semmoinenkin tapaus, jossa niin kuin on ihan oikea rikos tapahtunut täällä Suomessa, eli henkilö oli mukana Turkin suurlähetystön oven polttamisessa, ja hänet otettiin kiinni, ja hänet tuomittiin täällä Suomessa. Niin Turkki pyysi tämän henkilön luovuttamista. Siihen taas ei voitu suostua, koska se oli niin kuin kaksoisrangaistavuuden takia kiellettyä. Eli henkilö ei voi niin kuin ensin tuomita Suomessa ja sen jälkeen luovuttaa Turkkiin saamaan toinen rangaistus. Eli nämä on niin kuin pääsääntöisesti aika tavallisia keissejä. Mutta sitten nämä ongelmalliset jutut, mistä ei ole suostuttu luovuttamaan, niin ne on näitä että Turkki katsoo, että henkilöt on jäseni jossain semmoisessa järjestössä, jonka he itse katsoo terroristijärjestöksi. Ja Suomessa taas niin kuin tämmöinen terroristijärjestöön kuuluminen sinänsä ei ole ollut niin kuin rangaistavaa. Ja sitten tietysti on vielä kyse siitä, että mikä on terroristijärjestö ja mikä ei. Turkin ja Suomen näkökulma eroaa aika merkittävästi.
Niin, Toni, onko tässä nyt pohjimmiltaan siis kyse siitä, että Turkin ja Suomen käsitykset eroaa siitä, että mikä on terrorismin määritelmä?
Joo, tässä on monellakin tasolla näitä eroavaisuuksia, että ainoa asia, mistä varsinaisesti ollaan samaa mieltä, on Kurdistanin työväenpuolueen PKK on terrorismin määritelmä, siis organisaationa, mutta silloinkin henkilön täytyy olla tehnyt jokin terroristinen rikos, että se on sellainen myös Suomen lain puitteissa, jotta voidaan edetä jonkun luovutuspyynnön kanssa. Eli pelkkä niin kuin se, että Turkki epäilee johonkin järjestöön niin kuin kuulumista, niin se sinällään ei vielä voi olla mikään perustelu. No sitten meillä on toinen järjestö, minkä Turkki on leimannut terroristiseksi, eli tämä Gülen-järjestö, josta he käyttää nimetystä FETÖ. Ja se sitten taas ei ole terroristiseksi määritelty missään muualla, ei myöskään Suomessa eikä Ruotsissa. Ja sitten meillä on vielä yksi jatke tähän niin kuin on se, että nyt sitten täällä Kurdistanin työväenpuolella PKK:lla on tämä sisarjärjestö Syyriassa, PYD-puolue. Ja Turkki myös sitten vaatii, että tähän suhtaudutaan samalla tavalla kuin tähän emäjärjestö PKK:hon. Ja tämä on nyt sitten yksi näistä ongelmakohdista siinä Madridissa tehdyssä asiakirjassa myös.
Nythän siis Turkki on kesän aikana pyytänyt Suomea arvioimaan uudelleen 6 oikeusministeriön tekemää kielteistä luovutuspäätöstä. Eli sen lisäksi, että aiemmin puhuttiin, että Suomessa ja Ruotsissa pitää palauttaa nämä 33 terroristeiksi epäiltyä, joista 12 on Suomessa, niin nyt sitten kesän aikana on tullut tämmöinen uudelleenarviointi pyyntö. Niin mitä tämä uudelleenarviointi sitten voisi potentiaalisesti tarkoittaa? Voidaanko tässä nyt uudelleen arvioida?
No ei se käytännössä tarkoita mitään muuta kuin se, että oikeusministeriö ilmoitti välittömästi Turkkiin, että näitä ei voi uudelleen arvioida, koska mitään uutta tietoa ja näyttöä ei ole tullut. Eli tässä tulee just tämä kysymys siitä, kun näillä päätöksillä, hylkäävillä päätöksillä ei ole valitusoikeutta, niin silloin niitä ei vaan arvioida uudelleen. Se on aika yksinkertaista.
Joo, ja tämähän on tietysti niin. Turkin hallinnolle ihan hyvin tiedossa. Tässä on ainakin 10 vuotta, mä muistan, niin kun on puhuttu yleisesti niin kuin Turkin ja Euroopan unionin välisen terrorismin vastaisen yhteistyön kehittämisestä, niin tämä perusongelmahan on ollut siellä niin kuin koko ajan niin kuin vuosikausia läsnä, ja nyt me törmätään tähän samaan, ja Turkki, niin kuin varmaan, Turkin hallinnosta tämä varmaan ihan hyvin tiedetään, että suurin osa näistä tapauksista on semmoisia, ettei tämmöisiä niin kuin uudelleen tulkintoihin täällä lähdetään, että siinä mielessä niin kuin tämä on tämmöinen niin kuin ansa, mikä tähän on rakennettu.
Tämä on nimenomaan mun mielestä näin, että Turkiltahan olisi aivan megaluokan diplomaattinen epäonnistuminen, jos he oikeasti niin kuin kuvittelisivat, että Suomi voi tällaisia, niin kuin lähteä tällaisessa poliittisessa paineessa niin muuttamaan näitä, että tämä on jotain muuta taktiikkaa ja jostain muualta he haluaa sitten niitä myönnytyksiä. Vaikka nyt olisikin joku pieni poliittisen harkinnan ripauksen mahdollisuus jossain kulmassa, niin kyllä Suomessa sitten taas viranomaiset ja poliitikot tietää sen, että nyt he on poikkeuksellisen tarkan syynin alla tässä, eli käytännössä ei mitään mahdollisuuksia sellaisia.
Ja kategorisestihan ei ole mitään semmoista, että me ei missään tilanteessa luovutettaisi. Sitten Ruotsi esimerkiksi on luovuttanut 2020 yhden kurdimiehen, josta oli sitten näyttöä riittävästi, ja se on se normaali ruotsalaisen oikeusprosessi, joka on hyvin meidän kaltainen tietysti, sen läpi mennyt. Että kysymys ei ole siitä, että me ei ikinä koskaan missään tilanteessa oltaisiin ketään luovutettu tai Ruotsista.
Niin tosiaan Tuomas Antikin on esimerkkejä, että jos on ollut joissain tapauksissa tosi paljon näyttöä ja sitten jos on pelisääntöjen mukaan pystytty palauttamaan ihmisiä, niin silti tämä tuntuu aika käsittämättömältä, että minkä takia Turkki sitten vaatii tämmöisiä, jos heillä on tiedossa, jos tämä on niin itsestään selvää, että näitä terroristiksi heidän, siis Turkin Erdoganin kuvailemia ihmisiä ei pystytä palauttamaan, niin minkä ihmeen takia sieltä sitten tämmöistä vaatimusta tulee?
No tässä me tullaan sitten siihen Turkin niin kuin isompaan agendaan, eli nythän kysymys on niin kuin järjestöstä, esimerkiksi Syyrian puolella tämä mainitsemani PYD-puoli on puolue, jota Yhdysvallat esimerkiksi aseistaa, koska se taistelee ISISistä vastaan, ja jota Euroopan unioni, Suomi, Ruotsi mukana poliittisesti tukee. Ja sitten tämä Gülen liikkeen, jos siitä puhutaan erikseen, niin sen johtajahan asuu siellä Yhdysvalloissa maanpaossa, Fetullah Gülen itse. Niin tämä nyt on tällainen tapa, jolla Turkki tuo nämä asiat tähän Naton agendalle, pyrkien nimenomaan pitämään niitä tätä koko Naton agendalla ja erityisesti signaloimaan koko ajan niin kuin Yhdysvaltojen suuntaan, että se ei hyväksy tätä Yhdysvaltain politiikkaa siellä Syyriassa, se ei hyväksy sitä Yhdysvaltain positiota tässä Gülen asiassa ja se ei hyväksy sitä, että Suomi ja Ruotsi on muiden mukana tehnyt tämän erottelun PKK-emäjärjestön ja sitten tämän Syyrian haaran välillä. Ja näitä kaikkia Turkki nyt yrittää pitää agendalla ja kaikki sieltä viime keväästä saakka, kun tämä prosessi käynnistyi, niin mikään ei ole tavallaan sitä perusasetelmaa siitä muuttanut. Niin kauan kuin Turkki näitä ehtoja tässä muodossaan pöydällä pitää, niin tämä prosessi ei etene. Et tuo Madridin asiakirja esimerkiksi on nyt kirjoitettu semmoiseen tapaan, että sen kanssa päästiin siellä Madridissa eteenpäin, mutta jos Turkki haluaa lukea sitä niin sanotusti kuin pirun raamattua ja haluaa pitää niitä asioita yllä, niin tämä Madridin asiakirja antaa siihen edellytykset ja mahdollisuuden. Eli käytännössä se on ihan niin kuin siellä Turkin päässä, että kuinka kauan se haluaa tätä jumitilaa pitää ja mitä kaikkea se laskee täällä saavansa ja saako se jossain välissä jotakin sellaista, mihin se sitten on tyytyväinen.
Niin tosiaan tämä yhteisymmärrysasiakirja, niin tuolla Madridissa allekirjoitettiin, Madridin NATO-huippukokouksessa Suomi ja Turkki allekirjoitti tällaisen yhteisymmärrysasiakirjan, niin siitä on Suomessa arvioitu, että siinä sitouduttiin prosesseihin, ei välttämättä mihinkään luovutukseen, eikä Suomi ole tähänkään asti varsinaisesti tukenut YPG-järjestöä, eikä se sinänsä tämmöiset asiat varsinaisesti muutu siinä, että tämmöinen yhteisymmärrysasiakirja allekirjoitettiin. Mutta mikä arvo sillä tämmöisellä asiakirjalla sitten on? Ja varsinkin, jos ei ole yhteisymmärrystä, niin mikä arvo sillä yhteisymmärrysasiakirjalla sitten on?
Kaikki tämmöiset asiakirjat syntyy jossakin tietyssä tilanteessa ja kontekstissa. Tällä kertaa se oli se, että jos ei näitä nimiä olisi tähän paperiin pistetty, jollei sinne olisi tämmöisiä diplomaattisia epämääräisyyksiä ihan tarkoituksella muotoiltu, niin sieltä ei oltaisi päästy sieltä Madridista ollenkaan eteenpäin, että presidentti Erdogan oli valmis kävelemään ovesta ulos ja sitten siellä muotoiltiin näitä lauseita, joiden kanssa kaikki pystyy elämään ja josta sitten jälkeenpäin jokainen voi sanoa, että tässä on nyt ne ja ne asiat, mitkä me haluttiin ja sitten taas Ruotsi, Suomi lukee tästä sen minimin, että on niin kuin lupauduttu jonkunnäköisen yleisen tason yhteistyöhön terrorismin vastaisessa taistelussa ja ymmärretään Turkin huolia. Mutta sitten me sanotaan totta kai, että siellä ei missään nimessä lue mitään, että me joku määrä ihmisiä tai että me jotenkin muutettaisiin meidän lainsäädäntöprosessia tai mitään tällaista. Eli se pitää nyt ymmärtää siinä viitekehyksessä, missä tuo paperi syntyi ja sen kanssa päästiin eteenpäin, mutta faktahan on se, että tietyllä tavalla sillä siirrettiin asioita vaan niin kuin eteenpäin ratkaisematta.
Aika tuntuu, että Recep Tayyip Erdogan on aika systemaattinen ja innostunut näiden terroristien jahtaamiseen ympäri maailmaa. On tämmöisen tamperelainenkin mies, jota on yritetty saada, niin Tuomas, kerrotko vähän, mistä tässä on kyse ja miten siis tämmöisiä yksittäisiä tyyppejä täällä Suomessakin jopa yritetään saada Turkkiin?
No tämä on nyt just hyvä esimerkki mun mielestä siitä, että kuinka mitättömissä asioissa Turkki saattaa niin kuin sinnikkäästi perätä niin kuin omista näkökulmistaan oikeutta. Et Tampereen tapaus on sellainen, jossa jo kauan ennen Suomen NATO-jäsenyyskeskustelua aktivoitumista, niin Turkki vaati tällaista Tampereen turkkilaista miestä, joka on kymmeniä vuosia asunut Tampereella. Hän on Turkin ja Suomen kansalainen. Ja väitetysti hän on vuonna 2016 niin solvannut Facebookissa Turkin presidenttiä. Ja tämä keissi on sellainen, josta ensi vuonna 2019 Turkki lähetti oikeusapupyynnön Suomeen, mutta tämä oli menossa jo käräjäoikeuden käsittelyyn ikään kuin sillä tavalla, että ajatus oli, että tämä syyteasia, jota käsitellään Turkissa, niin tätä vastaajaa olisi kuultu Tampereella oikeustalolla niin kuin etäyhteydellä tai hänet olisi niin kuin kuulusteltu siellä ja toimitettu materiaali Turkkiin. Mutta tämän turkkilaismiehen avustajat sitten rupesi vastustamaan tätä sillä perusteella, että he niin kuin vetosi siihen, että tässä on tämmöinen ehdoton kieltäytymisperuste. Eli toisin sanoen tällaisessa tapauksessa ei saa antaa oikeusapua Turkille, koska tämä Turkin rikoslain pykälä, jossa erikseen suojataan presidentti-instituution kunniaa, niin se on taas Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta niin tällainen demokratialle ja eurooppalaiselle valtiolle kestämätön niin kuin rikoslain pykälä. Eli toisin sanoen, kun meillä Suomessa on totuttu ajattelemaan niin, että tavallinen ihminen, hänen kunniansa suojellaan aktiivisemmin kuin poliittisen vaikuttajan kunniaa, niin Turkissa se on käännetty päälailleen. Ja tosiaan he voitti tämän jutun ensi vuonna 2019, sitten Turkki uudisti tämän pyynnön vuonna 2021, ja taas tämä turkkilaismies voitti juttunsa, eli sitä oikeusapua ei suostuta antamaan. Ja nyt sitten, kun tämä aktivoitu tämä Suomen NATO-keskustelu, ja pian sen jälkeen, kun Erdogan oli asettunut julkisesti vastustamaan Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä, niin sieltä tuli taas uudelleen, eli kolmannen kerran sama oikeusapupyyntö. Täällä on tämmöisiä niin kuin uinuvia prosesseja, mitä sitten otetaan käyttöön ja heitetään ikään kuin lisää painetta.
Politiikka-radio.
Politiikka-radiossa puhumme tänään Turkin vaatimuksista Suomelle ja Ruotsille. Täällä Politiikka-radiossa keskustelemassa ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta ja Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen, ja minä olen Linda Pelkonen. Yritämme saada tänään siis selkoa siitä, että mitä Turkki vaatii ja pitääkö Suomen näihin, tai voiko Suomi edes näihin Turkin vaatimuksiin millään tavalla myöntyä. Nyt tässä on sanottu ihan suoraan, että emme pysty. Ei ole mahdollista tehdä poliittista harkintaa oikeustapauksissa.
Niin, tämä on nyt niin kuin näistä elementeistä, mitä Turkki vaatii, niin tämä on tavallaan sellainen mahdoton yhtälö. Että sittenhän siellä vaatimuslistalla ainakin alun perin oli muitakin asioita, esimerkiksi tämä asevientikielosta luopuminen, ja Suomi ja Ruotsia signaloi jo silloin keväällä, antoi ymmärtää, että varsinkin siinä vaiheessa, kun tullaan NATO-liittolaisiksi, niin näistä luovutaan, että se on niin kuin mahdollista, ja siinä voidaan edetä, ja Suomi ja Ruotsi antoi niin kuin ymmärtää, että siinä voidaan edetä jo silloin keväällä. Mutta se ei niin kuin Turkille riittänyt, ja he ilmoitti toki jo silloin, että se ei tule riittämään. No sitten tässä on näitä muita yleisiä tiedustelutiedon jakamista, tämän tyyppistähän me voidaan tehdä tietenkin, ja varmaan tullaan tekemäänkin sitten, kun aikanaan, kun ollaan NATO-liittolaisia, että se on niin kuin vähän sisäänkirjoitettu sitten siihen. Ja niistäkin toki voidaan keskustella sitten, että minkä tyyppisten valtiotoimijoiden kanssa meidän on hyvä tämmöistä laajenevaa yhteistyötä tehdä, mutta se on niin kuin erillinen keskustelu, että sitä meidän poliittisen johdon pitäisi aikanaan keskustella. Mutta sitten on nämä luovutuspyynnöt, niin ne on ihan tosiaan tämmöinen no-go-homma, että niiden kanssa me ei voida mitään tehdä. Ja niin kauan kuin Turkki siinä pysyy tämmöisessä niin kuin nykyisessä positiossaan, että vaatimalla vaatii ja aina vaan kuukauden jälkeen uudestaan, niin silloin se homma ei voi edetä, jos se on se Turkin lopullinen kanta.
Olisiko niin, että tässä on tämmöistä vähän niin kuin klassista venäläistä neuvottelutaktiikkaa, että esitetään mahdottomia vaatimuksia valtavan isolla niin kuin linjalla, ja sitten ollaan valmiita sitten jossain, tiedetään, että nämä vaatimukset ei läpi mene, mutta se on osa sitä painetta, ja ne myönnytykset saadaan sitten jostain muualta.
Joo, just näin, ja sitten tässä on tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin aika paljon tässä on myös sitten, niin kuin sitten kohti Yhdysvaltoja sitä niin kuin tavoitteen asettelua, ja se on sitten se kokonaislaskelma, mikä siellä Turkin päässä tehdään, että milloin he katsovat, että tämän hinta käy liian suureksi suhteessa siihen, että mitä täällä on saavutettavissa, ja vielä ei niin kuin olla siinä pisteessä, että he olisi semmoiseen johtopäätökseen tullut, ja nyt on niin kuin vaikea sanoa, että mikä on sitten niin kuin faktuaalisesti näiden, kun tähän on luotu nyt sitten tämä yhteistoimintamekanismi, jossa meidän eri ministeriöt ja virkamiehet kokoontuu tämän kolmikannan mukaisesti, ja kerran on nyt kokoonnuttu sitten sen Madridin jälkeen täällä Helsingin päässä, ja nyt sitten jossain vaiheessa syksyä pitäisi kokoontua toisen kerran, niin on niin kuin vaikea sanoa, että mikä sen kolmikannan niin kuin tarkoitus on, jos nämä Turkin positiot on pelkästään tätä, koska niiden kanssahan silloin ei juurikaan voida edetä. Et silloin se katse siirtyy sitten siihen laajempaan kuvioon ja Turkin suhteisiin Yhdysvaltoihin ja siihen, miten Turkki haluaa tätä edelleen tässä niin kuin Naton agendalla, koska tämä välttämättä väkisinkin pysyy niin kuin koko Naton agendalla niin kauan, kun tässä on nyt kysymys nimenomaan niin kuin Naton laajentumisesta.
Onko Suomi joutunut tämmöiseksi niin kuin pelinappulaksi tämmöiseen valtakuvioon, jossa Turkki haluaa Yhdysvalloilta jotain? Julkisuudessa on esitetty, että halutaan hävittäjiä esimerkiksi Yhdysvalloilta. Voiko USA olla se, joka ratkaisee tämän solmun sen sijaan, että me pystyttäisiin sitä muuttamaan?
No kyllä, mun luenta on ollut koko ajan se, että on hyvin epätodennäköistä, että Suomen ja Ruotsin omilla teoilla pelkästään tämä aukeaisi just sen takia, että tähän on tämä ansa niin sanotusti rakennettu. Ja se sitten, että riittäisikö esimerkiksi hävittäjät, niin ne voi olla, että se lopputulemana sitten riittää. Että Turkia, niin kuin, jos katsoo sitä, että mitä kaikkea se hakee, niin se hakee vielä laajempia asioita, mutta sitten jossakin tilanteessa esimerkiksi tämä F-16-hävittäjäkauppa saattaa sitten riittää, että sitten semmoisenhan Erdogan pystyy toki kotiyleisölle myymään sitten jo merkittävänä voittona. Ja sanotaan sitten, että Suomi ja Ruotsi pystyy jotain symbolista tekemään, niin totta kai hänhän on niin kuin aika mitättömiäkin asioita pystynyt kotiyleisölle sitten voittona myymään, että siinä mielessä, jos semmoinen poliittinen tahto sieltä päästä löytyy, niin sittenhän se välttämättä ei edes tarvitse olla mitään kauhean merkittävää, mutta toistaiseksi he jatkaa tätä lypsämistä.
Mm, niin, puhutaan näistä motiiveista. Turkissa on kesällä vaalit. Onko sillä joku merkitys tässä kuviossa?
Kyllä joku merkitys on, mä sanoisin sen niin, että se ei ole se kaikkein merkittävin asia. Mä itse ajattelen, että sanotaan, että Turkissa ei olisi vaaleja seuraava 4 vuotta, niin mä luulen, että me oltaisiin silti tässä tilanteessa, eli se ei niin kuin ole se alkuperäinen selittävä tekijä, mutta ilman muuta se tähän liittyy siinä mielessä, että nyt kun Erdoganin kannatuslukemat on mitä on, hänet on haastettu ihan aidosti opposition toimesta, maassa on kauhean inflaatio ja ostovoima romahtanut, niin kyllähän tämmöinen niin kuin kovan naaman näyttäminen PKK:ta vastaan, se toimii aina tiettyihin piireihin, ja sama sitten siellä yhteiskunnan syvissä riveissä on aika paljon semmoista niin kuin länsimaisuuden vastaisuutta, amerikkalaisvastaisuutta, niin myös se, että Erdogan jatkuvasti pystyy näyttäytymään tämmöisenä toimijana, joka haastaa tarvittaessa suuren Yhdysvallatkin, niin kyllä se myös niin kuin jotain poliittista pääomaa ja se saattaa tuoda ääniäkin, mutta se ei ole mikään semmoinen niin kuin kauhean simppeli kuvio, että sen takia mä suhtaudun siihen vähän skeptisesti, että toimiiko se välttämättä. Ulkopolitiikka ei ole se ydinkysymys siellä niin kuin vaaliaiheena.
Niin, Erdoğan kertoo just tällaista tarinaa, että Turkissa niin kuin inflaatio, työttömyys, nämä kaikki huonot asiat, mitä siellä tapahtuu, että se on ulkovaltojen vika. Onko tässä nyt kyse oikeastaan tämä koko Suomen NATO-jäsenyys ja ratifiointi ja kaikki niin kuin pelinappulana tämmöiselle niin kuin poseeraukselle omalle kansalle?
Se on tosiaan osittain sitä, mutta nämä on myös Turkin ulkopolitiikan pitkiä tavoitteita, nämä esimerkiksi se Yhdysvaltain Syyria-politiikan muuttaminen. Et sitä ei mun mielestä kannattaisi pelkästään niin kuin palauttaa siihen nykyiseen vaalitilanteeseen, vaan se on ainakin 10 vuotta siellä niin kuin taustalla nakertanut tätä Turkin ja Yhdysvaltain sisäistä niin kuin suhdetta. Ja kyllä tässä on niin kuin tämmöisiä isoja ulkopoliittisia asioita, joita Turkki pyrkii nyt muuttamaan. Sitten täytyy myös huomata se, että Turkki haluaa edelleen niin kuin jatkaa tätä tasapainopolitiikkaa siinä isossa kuvassa, siis länsimaiden ja Venäjän välillä. Se haluaa pitää nämä yhteistyöt niin kuin molempiin suuntiin. Turkki on myös, siellä on niin kuin, tätä niin kuin Erdoğanin regiimiä lähellä olevat henkilöt on itse asiassa suoraan julkisesti kirjoittanut sinne turkkilaiseen mediaan, että he ei ole kauhean innostuneita tästä Suomen ja Ruotsin liittymisestä. Heidän mukaansa se ei tuo mitään lisäarvoa ja että se on vaan tämmöistä niin kuin tämän liberaalin länsimaisen agendan niin kuin puskemista eteenpäin ja ettei se Turkille niin kauhean hyödyllistä. Eli kaikki nämä asiat siellä vaikuttaa, miten he tätä asetelmaa lukea ja kyllä mun mielestä tosiaan niin ne se pitkän linjan ulkopoliittiset tavoitteet pitää ottaa ihan vakavasti, ja myös tämä PKK-kysymys on niin kuin Turkille aina ollut tämmöinen jonkun sortin eksistentiaalikysymys kansallisen turvallisuuden niin kuin ytimessä, mutta sitten siihen tulee lisänä tietenkin tämä nykyinen vaalitematiikka, ja sitten tämän mahdollisesti, että jos tätä pystyy käyttämään jotenkin niin kuin tässä vaalitaistossa. Mm.
No mutta eikö Turkki tässä ota kuitenkin myöskin aika ison riskin, että se lähtee näin voimakkaasti? Siis nyt tosiaan NATO-maista enää Slovakia, Unkari ja Turkki ei ole ratifioinut Suomen NATO-hakemusta, niin tässä nyt Turkki kuitenkin, no, käytännössä kiristää. Niin, eihän tämä nyt niinku varmaan paranna suhteita muihin NATO-maihin eikä Yhdysvaltoihin. Et jos he haluaa Yhdysvaltojen kanssa yhteistyötä ja haluaa sieltä näitä hävittäjiä ja muuta. Tässä on taustalla myös se, että Turkki meni aikaisemmin ostamaan aseita Venäjältä sen sijaan, että he ovat ostanut niitä NATO-kumppaneilta, mikä sitten taas lähti hiertämään niitä välejä, ja sen takia Yhdysvallat päätti, ettei myy niitä hävittäjiä. Niin tälläkö kuviolla nyt Turkki parantaa tätä omaa asemaansa?
Ei se Turkki mikään helppo NATO-jäsen ole niin kuin aikaisemminkaan ollut. Että täytyy muistaa se historia siitä, että he on niin kuin tällaisen toimintamallin nyt omaksunut sitten tässä, ja niin kuin sanottu, niin kyllä heiltä on aika paljon siedetty jo Natossa ennen tätä.
Joo, ja sitten tässä on tavallaan kaksi luentaa. Me voidaan tosiaan ajatella näin, että eikö tämä tavallaan vaan tee hallaa Turkille, mutta sitten se toinen tapa lukea on se tuommoisesta niinku strategisesta yhteistyötä kieltäytymisen niinku kautta, että tässä heidän päässä saatetaan myös ajatella, että tämä on nyt se tapa, miten he toteuttaa niinku pitkällä aikavälillä sitä, että Turkin intressit otetaan paremmin jatkossa huomioon. Että Yhdysvalta esimerkiksi ei voi enää käyttäytyä näin Turkkia kohtaan jatkossa, siis pitkällä aikavälillä, kun he nyt osoittaa tavallaan, että mikä sen hinta on sitten niinku Yhdysvaltojen suuntaan. Että he todennäköisesti lukee tätä niinku näin päin. Mutta se on ihan totta, että kyllähän tämä niinku paljon pahaa verta aiheuttaa. Mutta sitten me tullaan just siihen, että kuinka erityislainen asema Turkilla on kuitenkin Naton sisällä ollut. Sillä on aika paljon sallittu tähän asti. Erdogan on huomannut, oppinut sen, että aika paljon sallitaan. Ja sitähän niin kuin pystyy sitten käyttämään niin kuin hyväkseen. Sitten siihen tulee se laajempi kysymys, mitä muiden Nato-maiden pitäisi pohtia, että kuuluuko meidän sitten antaa, tai kuuluuko Naton antaa sitten Turkille niin kuin niin paljon anteeksi sen takia, että se on tietyssä maantieteellisessä sijainnissa, että sillä on toiseksi suurin armeija ja kaikki nämä kysymykset.
Niin, miten tämä asia nyt sitten ratkaistaan? Miten tästä päästään eteenpäin? Tässä nyt käytiin tätä oikeusprosessiakin läpi ja kuten todettu, ei poliittista harkintaa voi näissä uudelleenarviointeissa tai missään muussakaan palautuksissa tehdä. Niin onko tämä tilanne nyt sitten jumissa hamaan tulevaisuuteen vai mitä tässä voi tehdä?
No oikeuslaitoksessa rattaat pyörii ihan Suomen lakien mukaan, että just katsoin tuossa sähköpostia, niin tuolta Tampereelta ilmoitettiin, että huomenna annetaan nyt sitten kolmannen kerran ratkaisu tässä oikeusapupyyntöasiassa. Niitä luovutusasioita ei uudelleen harkita. Ja niin kuin tässä on nyt moneen kertaan todettu, niin nämä kulkee niitä omia polkujaan nyt Suomen lakien mukaisesti. Että Toni osaa sitten varmaan paremmin sanoa, että mitä poliittisella rintamalla tapahtuu.
Joo, se on just näin, että Suomi nyt toimii tässä niin kuin tässä pitää toimia, että me ei tehdä mitään hätiköityjä juttuja, me mennään meidän oikeusvaltioperiaatteiden mukaisesti ja se on sitten Turkin päässä se pallo siinä mielessä, että koska he haluaa sen asian kanssa luovuttaa. Sitten tässä voi jotain symbolista matkan varrella tapahtua, sanotaan nyt, että Ruotsiin tulee semmoinen hallitus, mikä jotenkin niin kuin antaa ymmärtää, että se esimerkiksi suhtautuu näihin PKK-mielenosoituksiin siellä Tukholmassa jotenkin kireämmin tai että siellä ei ole mitään näkyviä kurdipolitiikkoja julkisuudessa. Jotain tämmöistä symbolistahan sieltä Ruotsista päälle voidaan viestittää. Mutta muuten sitten se on tämä niinku pallo Turkin päässä ja siitä on vaikea sanoa sitten. Suotavaa tietysti olisi, että jos se nyt on, niinku kysymys siitä, että tätä käytetään tässä vaaliasena, niin sitten se niinku kesä mennessä sitten raukeisi. Että se on tietysti se. Aika monihan on sitä mieltä, että se on sitten se, niin kuin se limitti tai se raja, mihin asti tätä lypsämistä jatketaan. Ja se voi olla, että se on näin tosiaan.
No mutta tämä oikeusvaltioperiaate tässä tuli mainittua, niin oishan se ihan hirveä skandaali, jos Suomi lähtisikin painostuksen alla yhtäkkiä palauttamaan ihmisiä. Että eihän meidän niin kuin maineesta oikeusvaltiona olisi sen jälkeen enää mitään jäljellä.
No tämä on just semmoinen, mitä täytyy tarkkaan miettiä, että missä on sellaisia neuvottelukohtia, mistä voidaan niin kuin myönnytyksiä antaa. Nämä oikeusasiat ei ole sellaisia. Ja sitten taas jos jossain, mä en tiedä, tuleeko tämmöiset koskaan julkisuuteen, että mitä sitten todellisuudessa Turkki saa ja mitä ei, mutta tämmöisistä asioista sitten vastaa tietysti poliittiset johtajat niin kuin vaaleissa.
Joo, kyllähän tuossa niin jo tuossa Madridissa allekirjoitetussa asiakirjassa, niin kyllähän siitä jo huomaa, että siellä jo on oltu aika herkkiä asioiden kanssa tekemisissä, ja ne muotoilut on niin kuin sen tyyppisiä, että ne on, niiden kanssa on just voitu niin kuin Suomen ja Ruotsin delegaatioiden päässä niin kuin elää, että ei ole otettu sitä rajaa, että luvattu niin kuin liikoja. Ja kyllä mä tästä niin kuin Ruotsissa ilman muuta, niin vähintään yhteisökeskustelu tästä on käyty ja se on herättänyt monennäköisiä tunnereaktioita, varsinkin sosiaalidemokraattien piirissä, koska tämä hetken aikaa näytti siltä, että tässä tapahtuu se, niin kuin se pahin painajaiden heidän kannaltaan, että yhtäkkiä tämmöinen lähinen diktaattori rupeaa sanelemaan Ruotsin ulkopolitiikkaa, joka on ollut tämmöistä hyvin arvoperustasta kuitenkin.
Mut voiko Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys nyt estyä tämän takia?
Teoriassahan se voi. Siis tämä nyt on tämä Naton päätöksenteko siltä vaan rakennettu, että periaatteessahan yksittäinen jäsenmaa voi torpata sen koko laajentumisen, mutta mä en edelleenkään usko, että me siihen pisteeseen tästä ajaudutaan, vaan kysymys on nyt siitä, että tätä peliä tästä nyt pelataan jonkun aikaa ja jossakin vaiheessa sitten Turkki luovuttaa, koska se, mä nyt edelleen uskon, että jossakin vaiheessa se sitten haluaa kuitenkin niin kuin näyttää näille niin kuin länsiliittolaisille, että se edelleen on tässä niin kuin Naton avoimien ovien politiikassa mukana, mutta se tulee vasta sitten, kun tämä lypsämiskierros on heidän kannaltaan niin kuin johonkin pisteeseen asti saatettu.
Niin millä näin niin kuin tavallaan arvovaltatappio se olisi, jos Turkki yhtäkkiä kieltäytyisi ratifioimasta? Eikö se muuttaisi aika paljon koko tätä Naton ideaa?
Ilman muuta sittenhän tämä menisi niin kuin vessanpöytöstä alas tämä avoimien ovien periaate ja sittenhän Turkki olisi tosiaan sen jälkeen niin sitten jo tosikin erikoisessa asemassa, mutta eihän nämä mitään niin kuin nopeita prosesseja aina ennenkään ollut, että jos tämä Balkanilla osa tästä laajentumisesta kesti 10 vuotta ja Turkki myös vetoo sitten näihin aina, että nämä ei ole aikaisemminkaan ollut mitään nopeita prosesseja. Nythän tämä on ollut historiallisesti nopea tähän asti tämä Suomen ja Ruotsin prosessi, että tämähän on mennyt todella niin kuin vauhdikkaasti eteenpäin.
Ja onhan tässä näkynyt Turkinkin puolelta niin tietynlaisia muutoksia tämän NATO-prosessin aikanakin, että esimerkiksi nyt vaikka kannanotot Venäjään ja Ukrainan sotaan niin on Turkissa selkeästi jyrkentynyt. Että niin kuin kyllä mun mielestäni niin kuin jotain edistystäkin on nähtävissä, jos haluaa positiivisesti katsoa.
Jäädään seuraamaan, miten tässä oikein vielä käy. Voiko NATO esimerkiksi, muut NATO-maat painostaa jollain tavalla Turkin ratifioimaan tai voiko Yhdysvallat tehdä jotain? Se jää nähtäväksi. Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta, Ylen rikos- ja oikeustoimittaja Tuomas Rimpiläinen.
Kiitos.
Politiikka Radio.